panāk. Godam veiktā arī komandu sprinta stafete, padaloties ar emocijām. Kitija un Estera.
Grūti.
Jā, bija ļoti grūti šodien. Grūtākā sensības, kas man ir bijis šeit. Grūtākais starts. Bet ļoti liels prieks par to, kā mums izdevās. Godam nobraucām. Visi izdarījām, kā bija ieplānots mērķi.
Mēs noskaņojāmies šim pasākumam, šim braucienam, šai stāfetei, šim sprintiņam. Un mēs gājām uz savu mērķi, īstenot finišu un panākt savu labāko šodienas rezultātu, ko mēs varam izdarīt. Mēs domājam, mēs to paveicām un viss ir kārtībā. Tas bija grūti, ļoti liela cīņa ar sevi, ar trasi, kā jau visas šīs dienas, bet mēs to paveicām un mēs esam ļoti, ļoti priecīgas par rezultātu.
Šis bija arī pēdējais starts olimpiskajās spēlēs.
Jā, šis bija mūsu pēdējās. Es domāju, ka viss ir tikai vēl priekšā, tīpaši Esterei. Un šis ir labs atspēriena punkts meitenēm. Nākotnē, lai startētu olimpiskajās spēlēs un pārspēt mūsu rezultātu, mēs tikai to novēlam Latvijai tālāk uz priekšu, jo ar kaut ko ir jāsāk. Un spēles ir aizdīts vienkārši fantastiski. Ļoti daudz dažādas emocijas, bet, protams, ar tādu plus zīmi un spēles mēs esam izbaudījušas un mēs lepojamies par savu pēdējo startu, ka mēs esam cienīgi, es uzskatu, pārstāvējuši Latviju sieviešu sprinta stafetē.
Kas ir jautājums jau aizvirš?
par tām sajūtām, tagad, kad aizvadīts pēdējais starts un uz nākotni kāds skats?
Jā, šīs spēles man ir ļoti motivējošas, es domāju. Šis arī ir tāds atspēriem punkts, kad es zināšu, ko es esmu spējīgs, uz kādām sacensībām es varu aizbraukt. Un noteikti motivējoši darīt vairāk treniņos, būt stiprākai. Un es domāju, arī citiem slāpotājiem šis arī būs diezgan motivējoši. Viņi arī tieksies uz to mērķi sasniegt olimpiskās spēles.
Pašas plānojat arī startēt vēl pēc 4 gadiem?
Nu, dzīvos redzēs. Tas ir liels laika posms priekš manis. Nesaku ne jā, ne nē. Protams, gribētos, bet nu, viss vēl priekšā, es domāju.
Es ļoti vēlētos arī pēc 4 gadiem startēt. Tas ir manas pašlaik domas. Es nezinu, kas notiks pēc tiem 4 gadiem. Bet pašlaik, jā, man šīs spēles ir devušas ļoti lielu motivāciju turpināt to darīt.
Paldies, meitenes!
Paldies!
Izdodas.
Jā!